Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Osmani nis takimet ndaras me liderët e partive për konstituim të kuvendit. Serbia menot protestet e vendet përëndimore pasi Kosova vuri gurthemelin e dy urave mbi Iber. Trump i bën thirrje Hamasit të pranoj propozimin për armpushim 60 ditor. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka nisur sot takimet ndaras me përfaqësuesit e partive politike në përpjekje për të zgjidhur krizën institucionale në vend. Përkundër plot 40 përpjekjeve, deputetët e zgjedhur të kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur ende ta konstituojnë. Fillimisht të mërkurën, presidentja takoi kryeministrin në detyrë një herit kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurtin. Pas Kurtit, Osmani do të vijojë me takimet me liderët e partive të tjera, duke pasuar me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqin, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiqikun, kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajn, dhe të nesërmen për të pasuar takimet me përfaqësuesit e partive politike të komuniteteve jo shumicë në vend. Me një vendim të lëshuar javën e kaluar, gjykata kushtetuese e Kosovës ka urdhëruar konstituimin e kuvendit brenda 30 ditësh. Që nga gjykimi janë mbajtur edhe dy seanca në kuvend, por pa rezultat. Përfaqësuesit e partive politike fajsojnë njëri tjetrin për mungesë përgjegjësie. Lëvizja vetëvendosje e cila ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e 9 shkurtit, këmbgul në emrin e Albulena Haxhiut për krye parlamentare. Por Haxhiu për disa herë më radh nuk ka arritur të siguroj 61 votat e domosdoshme për këtë pozitë. Vetëvendosja insiston në votim të fshehtë, por partitë e tjera janë kundër, ndaj edhe refuzojnë kërkesën e kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari për të propozuar përfaqësues për komisionin që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë. Këshilltari i presidentes Osmani Bekim Kupina tha më 30 qershor se ajo pret që partitë e përfaqësuara në kuvend të zbatojnë aktgjykimin e kushtetueses dhe të përfundojnë seancën konstituive brenda fatit prej 30 ditësh. Nëse paraqitet nevoja, presidentja mbetet e gatshme t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarim e shtesë, tha Kupina.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ekspertët e çështjeve ligjore kushtetuese thonë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nuk solli zgjidhje për krizën institucionale në Kosovë. Sipas tyre, zgjidhja tani mund të vijë vetëm përmes një marrëveshjeje politike ose me ndërhyrjen e presidentës. Holsi Sjell, Bekim Bislime.
Gjykata kushtetuese e Kosovës dha urdhërin që për 30 ditë të konstituohet kuvendi Kosovës, por në kuvend nuk ka as zbatim, as marrëveshje. Disa dhjetra herë deputetët e zgjedhur kanë dështuar të konstituojnë institucionin ligjvënës, ndërkohë që afati prej 30 ditësh i përcaktuar nga kushtetuesja për përmbylljen e konstituimit po ec, ata mbeten të bllokuar në mosmarrëveshje të thella politike. Njohësit e çështjeve ligjore kushtetuese paralajmërojnë se nëse kuvendi nuk e përmbyll këtë proces deri më 26 korrik, kur dona fati kushtetueses, Kosova rrezikon të përfshihet nga një paralize tërësishme institucionale. Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, thotë se përgjegjësia për situatën aktuale nuk qëndron vetëm te partitë politike, por edhe te vetë vendimi i gjykatës kushtetuese.
Fakt nuk i ka precizuar sa duhet dhe si duhet gjërat në mënyrë që thjesht mos lejoj hapësirë për interpretim të së cilës sipas tekstit të shefeve të veta.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti më 28 qershor i thirrri në takim përfaqësuesit të partive politike në përpjekje për të zhbllokuar situatën, por takimi përfundoi pa marrëveshje kompromisi. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se aktvendimi i gjykatës kushtetuese nuk ofron qartësi për veprimin që duhet ndërmarr, nëse kuvendi nuk arrin të konstituohet brenda afatit. Ai paralajmëron se partit mund të vazhdojnë blokadën dhe përplasjet, duke i atribuar faj njëra tjetrës, ndërsa pas 26 korrikut situata mbetet e pasigurt.
Aktgjykimi nuk ka raport asnjë lloj pasoje, çështë nuk ndodh deri me 26 në për përënda 30 ditëve si që është paraport a foti ligjur.
Miftara ishton se bara kryesore përgjithsis për shfaqin e vullnetit politik për marveshje BNB partin që fitoj mëse shumë të vota në zgjedhjet e nën shkurtit, lëvizjen vetëvendosje të kurtit.
Pat kësisht mund teme që ke mund të zgjas deri në kohën kur partia për shtetë po Albin Kurti të vendosë të ndroj kandidatin dhe të bëjë zgjidhje.
Edhe Baraliu ndan mendim të ngjashëm, por thekson se nga kjo përgjegjësi nuk përjashton as partitë tjera kryesore, si Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës apo Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, edhe pse nuk ka sanksione ligjore për mosarritjen e marrëveshjes për konstituimin e kuvendit deri më 26 korrik, partitë mbajnë përgjegjësi politike, etike dhe morale përpara qytetarëve që i kanë zgjedhur.
Partitë politike janë institucione. Përgjegjësia etike, politike dhe morale do duhet të ishte paaq në mos edhe më shumë se ajo penale.
Duke marrë parasysh se partitë politike aktualisht nuk po tregojnë vullnet për të tejkaluar bllokadën në konstituimin e kuvendit, një nga adresat që duhet ta trajtojë këtë situatë është presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, vlerëson Miftaraj. Në rastin konkret sipas tij, Osmani mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese.
Mund të kërkoj pyetje lidhur me atë se a është apozim kjo që përbën partia në pushtet duke më struar kandidatin e propozuar për të bërë konstituimin e kuvendit?
Bekim Kupina, këshiltar për media i presidentes Osmani, bëri të ditur se ajo do t'iftoj udhëheqësit e partive politike në takime gjatë ditëve në vijim. Ai tha se Osmani pret që partitë përfaqësuara në kuvend të zbatojnë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të përfundojnë në seancën konstituive brenda afatit prej 30 ditësh, siç kërkohet nga gjykata. Nëse paraqitet nevoja, presidentja mbetet e gatshme t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarim e shtese, tha Kupina më 30 qershor, por Baraliu konsideron se presidentja po vonohet me trajtimin e paralizës në kuvend.
Duhos para këture 30 duhet iniciaj, në mund të iniciaj procedurën në gjykatën kushtetuese, në kushtetuese është autorizuar. Ta iniciaj çështjet që janë kontestuese me falëve të paqarta.
Të hënën mbi 50 organizata të shoqërisë civile reaguan ndaj bllokimit të konstituimit të kuvendit, duke theksuar se vakumi institucional po çon në mos funksionim të institucioneve kushtetuese. Organizatat nënvizuan se partia fituese ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryetar, por kjo e drejtë nuk është absolute, pasi duhet të bashkëpunojë me parti tjera për të siguruar shumicën e nevojshme. Për tu konsideruar i konstituar kuvendi, duhet që kryetari dhe 5 nën kryetare të marrin të paktën 61 vota nga deputetët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka mbikëqyrur vënjen e gurë themelit për fillimin e ndërtimit të urave në të dy krahët e urës kryesore mbi lumin Ibër, përmes të cilave qeveria në detyrë ka thënë se synon ta lidh Mitrovicën e Veriut të banuar me shumicë serbe me Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare. Ndërtimi i këtyre dy urave të reja, njëra për automjete dhe tjetra për komsor, pritet të përfundojë në vjesht dhe kostoja e tyre kap shifrën e rreth 3 milion eurove, sipas zyrtarve. Jemi këtu ta tregojmë për kushtimin ton që ndërmjet Veriut dhe Jugut të ketë sa më shumë komunikim, qarkullim, bashkëpunim e shkëmbime, tha Kurti pas vënjes së gurë themeleve. I pyetur nëse është koordinuar me Bashkimin Evropian për ndërtimin e këtyre dy urave, Kurti tha se gjithçka që bëjmë ne është në përputhje me planet tona, sipas ligjit dhe për të mirën e të gjithë qytetarve. Ata që kanë dilema mund të na kontaktojnë lirisht dhe ne ua shpjegojmë me përpikri. Sa i përket mundësisë së hapjes së urës kryesore mbi Ibër për qarkullimin e automjeteve, gjë që ka shkaktuar tensione vitin e kaluar, Kurti tha se ne jemi për të hapur edhe ura kryesore mbi lumin Ibër. Ne nuk heqim dorë asnjëherë nga hapja e urës. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Beogradi ka dërguar nota proteste te vendet perëndimore, pasi kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti vendosi gurë themelet për ndërtimin e dy urave të reja mbi lumin Ibër, ka raportuar agjencia Beta. Kanë bërë gjithçka. Sot pam që Kurti vendosi gurë themelet për dy ura, pa marrë pëlqimin e popullit serb dhe banorëve të Mitrovicës së Veriut, sepse kjo do të nënkuptonte eksodin përfundimtar, tha Vučić për televizionin Informer. Verën e vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ndërmori një nismë për të hapur urën kryesore mbi Ibër për trafik, gjë që u kundërshtua nga popullësia lokale serbe dhe bashkësia ndërkombëtare.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u bëri thirrje militantëve të Hamasit, grupi shpallur terrorist nga SBA-ja, dhe fuqi të tjera që të bien dakord me atë që e cilsoi si propozim përfundimtar për armpushim 60 ditor me Izraelin në Gaz. Shpresoj për të mirën e lindjes së mesme, që Hamasi të pranoj këtë marrëveshje, sepse nuk do të bëhet më mirë, vetëm do të përkëqësohet, shkroi Trump në platformën sociale Truth Social. Ai shtoi se Izraeli është pajtuar me kushtet për të finalizuar armpushimin 60 ditor, gjatë të cilit, siç tha, ne do të punojmë me të gjitha palët për t'i dhënë fund luftës. Trump tha se propozimi do t'i dorëzohet Hamasit nga përfaqësues të Katarit dhe Egjiptit. Sipas tij, propozimi doli pas një takimi të gjatë dhe produktiv në lidhje me Gazën midis përfaqësuesve të tij dhe zyrtarëve izraelit. Ai nuk i identifikoi përfaqësuesit e tij, por i dërguari i posaçëm i SBA-s, Steve Witkoff, sekretari i shtetit Marco Rubio dhe zëvendës presidenti J.D. Vance duhej të takoheshin më një korrik me rëndërmerin këshilltari i lartë i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Zëvendësja e shtëpisë së bardhë Caroline Levitt tha më 30 qershor se Trump dhe zyrtarët e administratës janë në komunikim të vazhdueshëm me udhëheqjen izraelite dhe se përfundimi i konfliktit në Gaz është përparësi për presidentin. Është tërheqëse të shohësh pamjet që kanë dalë nga Izraeli dhe Gaza gjatë kësaj lufte dhe presidenti dëshiron që ajo të përfundojë. Ai dëshiron të shpëtojë jetë, tha Levitt. Propozimi i SBA-s kërkon gjithashtu lirimin e gjysmës së pengjeve nga Hamasi në këmbim të të burgosurve palestinez dhe mbetjeve mortore të palestinezve të tjerë. Trump u tha gazetarve më herët se shpreson që marrveshja për pengjet të arrihet javën e ardhshme midis Izraelit dhe militantëve të Hamasit në Gaz. Ai do të takohet me Netanyahu në shtëpinë e bardhë më 7 korrik.
Në ndyqni në rjetë sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë dërgimin e disa armëve që i kishin premtuar Ukrainës për luftën e saj kundër Rusisë, sepse pas një kontrolli nga Pentagoni u pa që rezervat e tyre kishin rënë ndjeshëm. Vendimi u marr për t'i vënë interesat e Amerikës në radhë të parë, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Anna Kelly. Fuqia e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara mbetet e padiskutueshme, thjesht pyetini Iranin, tha ajo duke i referuar bombardimeve dhe sulmeve me raketa të SBA-s kundër objekteve bërthamore të Iranit. Deklarata e Kelly erdhi pasi një zyrtar amerikan u citua nga Politico të ketë thënë se pas një rishikimi nga Pentagoni, u pa se disa nga rezervat e artikujve që ishin premtuar më herët janë shumë të pakta ndaj disa dërgesa të planifikuara nuk do të realizohen. Shtetet e Bashkuara, të cilat i kanë ofruar Ukrainës armë dhe ndihmë ushtarake me vlerë prej më shumë se 66 miliard dollarësh, që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë në shkurt të vitit 2022, u kanë bërë presion aliatëve që t'i ofrojnë Ukrainës sisteme të mbrojtjes ajrore dhe pajisje të tjera. Por shumë prej tyre ngurojnë t'i japin sistemet e tyre të teknologjisë së lartë, sidomos vendet në Evropën lindore, që gjithashtu ndihen të kërcënuara nga Rusia. Ndalimi i disa armëve vjen pasi Rusia në fundjavë nisi sulmin e saj më të madhajror të kombinuar kundër Ukrainës, thanë zyrtarët Ukrainas. Ukraina është duke u kërkuar me ngulmë vendeve perëndimore që t'i dërgojnë më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, pasi Rusia ka intensifikuar sulmet me raketa dhe dron, duke goditur edhe objekte civile. Trump u takua me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky në marginat e samitit të NATO-s javën e kaluar. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e ditës, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.